Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgunútvarpið á Útvarpi Sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Sælir á ný, kæru hlustendur útvarpssögu, morgun útvarpi heldur áfram á þessum ágæta glænýja degi og við ætlum að ræða hér mál sem hefur verið aðeins til umræðu í samfélaginu og já, ég heldur bara í flestu fjölmiðlum og útvarpsstöðum landsins að einhverju leiti og það umræða sem að við rættum aðeins hér í gær
Já, Jón. Ég tókum aðeins þessa umræðu
og snýr að því sem að Já, þetta náttúrulega svo flókið, það kannski ekki auðvelt að útskýra, það kannski fáum orðum, þannig að við ættum kannski bara að gefa gestum okkar orðið.
Já, það ekki.
Og bjóða því velkominn, Gunnar Káir Þórðarson og Heiðu Björg Hilmisdóttur, sæl og velkominn bæði tvö.
Það var það viðkvæm mál, þetta var það umgengnismál barna við fólindar sína.
Já, það er mjög flókin mál og erfið og viðkvæm.
Já.
Og það mjög mikilvægt að umfjöllunum þau séu vönduð og að hérna og tillögur til úrbóta séu með ábyrgum hætti umfjöllunarefni hér eru athugasemdir og póstar sem hafa komið fram á Facebook síðu sem var lokuð en telst þó til opinbers vettvangs þar sem 2500 manns voru að fylgjast með um svo kallaðar feðrahreyfingar og umgengnistálmannir og ég hef svo sem samtök umgengnisfólitra að hafa það að stefnu að við erum ekki að kommenta á einstök mál sem það hefur ekki aðgang að aðild að og teljum umfram allt að einstök og erfið umgengnismál eigi að lega til lykta fyrir dómi eða ekki á barnavind ekki hérna opinberu vettvangi og okkur hugnast ekki þegar verða að hjóla í annan aðilan, hvort sem það kona að segja frá erfiðum samskiptum við barnsfeður í fjölmiðlum eða öfugt. Þetta ekki uppbyggilegt, það leiðir ekki til neina niðurstöðu og það hjálpar ekki þessari baráttu. Hins vegar, það sem að við ætluðum að hunsa þessa umræðu, alveg þangað til okkur var ljóst að það hér talað á þessum vettvangi að undirbúa aðför að forsvarsmönnum feðrafélaga svo kallara við erum kallað að þessum hópi feðrafélag en við gerum það ekki en þau gera það og það hvatt til að upplýsing öflunar dóma og kærur og það sem verra að það hvatt til þess að afla upplýsinga orðróm og reynslu fólks af einhverju viðkomandi í því skyni að koma á meiðurum, mannorðsminkun eða áfelli í umræðu, í samskiptu við hagsmunaðil og svo framins. Við síðan skoðum við fleiri þræði þarna þar sem að orðfærið þannig að ég get ekki haft það eftir hérna í beinni útsetningu. Það er bara, ég bara hef það ekki í mér. En það eru gróf meiðirði víða á þessum þráðum og það sem að menn eru teknir að lífi sem að þeir sem að fjalla þekkja lítið sem ekki neitt. Fólk út í bæ meðal annars formaður félagsum fóreldreifbreyti það sem eru gróf meiðri. Þetta eru opinberu vettvangur og í dómaframkvæmt
Það eru í garðans þá við
það. Já. Og í dómaframkvæmt hefur það sýnt að lokaðir Facebook-grúpur, tala ekki þegar 2500 manns eru að hlýða á. Mm. Telst opinberu vettvangur og mennur ábyrgir orða sinna þar sem á annar staðar á netinu. Mm. Það sem að við hérna stöldrum við er að sessunutum inn hér Heiðabjörg Hilmisdóttir varaformaður samfylkingarinnar tekur undir hérna þennan post sem að, það sem að stjórnandi síðurinnar hvetur til upplýsinga til þess að ræja þessa feðrahreyfingar og hvernig talað um þar og í því skyni þá finnst mér mikilvægt að það komi fram á þessum þráðum að það er fullyrt að 99,9% þolenda tálmennu séu ofbeldismenn fullyrt að allir þessir menn sem eru þannig að rætt séu ofbeldismenn það er sagt að þessi ógeðslega perralegt að tala deddi og að þessi ógeðslega perralegt að halda ráðstefnu sem heitir leyfi til að elska og það er margt svona fram eftir götunum en það sem að það er talað það að svo kemur einu og segir segist hafa samúð með þeim köllum sem að fá ekki hitta börnu sín þá kemur stjórnandinn og segir nei, ég hef 0% samúð með köllum
Heiða Björk
Já, þetta nú svo hérna ég ætla að skrifa niður allt sem hann segði sem var í rá þannig ég bara náði að skrifa svona rætt í fyrsta lagi þetta er ekki opinberu vettvangur aktivista
hérna, þetta er opinberu vettvangur
nú ætla ég að fá að tala
Já.
Takk fyrir hópurinn sem að hérna, lekin er úr er hópur sem var stofnaður 2015 í kjölfærið á lekanum og er sérst kjölfærið á aktivismunum sem kom upp í beauty tips svo kallaði beauty tips hérna byltingu mm-hmm. þar sem að hópar ungra kvenna tóku sér saman það að segja stopp við því óbeldi sem að þær höfðu upplifað sjálfar og hérna og þetta gerist 2015 síðan þá hefur þessi hópur fengið að vera í friði nýlega voru þarna hérna komið fréttir að þarna inni væri konur að segja frá því ofbeldi sem að þær hefur orðið fyrir sem sagt án samþykkis nauðgun í sambandi án þess að þær hafi hérna í rauninni þvingun til hérna til samfara í sambandi og þetta kom í fjölmiðlum og þarna var þetta fram við vorum með það var staðið fyrir því að í viku átaki þar sem konur voru með appelsínugular og fjólubláar myndir nei hérna bleikar og fjólubláar myndir eftir því hvort þær hefðu orðið fyrir ofbeldi eða væru tilbúnar til að styðja þær konur sem hefðu orðið fyrir ofbeldi akkurat í þeirri viku er einhver sem að brýst þarna inn og tekur screenshot
því gerir það líka
af því sem að þarna fer fram og það finnst mér gróft trúnaðarbrot og mér finnst það í rauninni það sama og farin á aðafund og taka upp þar sem það er fyrir fram setja hlerunatæki inn til sálfræðings og taka upp þar sem að fólk segir þetta er fallegur hópur
aðafundur er fallega samkomur það sem að
Kristinn er að tala hér
og
það sem hann heldur fram að það sé verið að skipulega einhverja aðför gegn einhverjum forsvarsmenn fóraldrafélag er einfallega rangt
Það er
einfallega rangt,
það stendur hvergi
að það sé verið að skipuleggja neina aðför gegn neinum forsvarsmönnum foreldra hérna,
Það er bara að fá að lesa póstinn
Og hérna, það er einfallega rangt og eins og þessi klippa sem hann er að fókusir í sem að einn af stjórnundum, því það eru nú nokkri stjórnundir í þessum hóp þá segir hann, já ég með langar að fókusir að smá daddy 2 þráðin Þar var verið að tala, þar voru konur, þolendur þessara manna einhverja manna sem þarna hafa komið fram
að tjá sig um það
sem að það ofbeldi sem þær hafa verið beittar og við erum að tala að við viljum styðja þær konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi af því það er tilgangur hópsins er að standa með konum sem hafa orðið fyrir ofbeldi og trúa þeim vera bakhjarlinn þeirra og trúa þeim það er engin, hér er þrisvar sinnum í einhverju bréfi sem að þessi samtök sem eru reyndar hvergi nefnd að því að ég hef séð, ég hef enga ábyrgð á þessum hóp, ég er bara ein af hérna, mörgum konum sem hafa skráð mig hann inn En í bréfi sem að þessi samtök umgengnisforeldra sem að ættu nú að sýna sóma sinn í því að vanda sig örlítið betur í því sem þeir senda frá sér. Vegna þess að þetta mjög alvarlegt mál. Við erum að tala
það að einna hverjum mál að stjórnmálamaður hægir sig með þessum hætti.
Nei,
einna hverjum þrem
hjónaböndum á Íslandi enda með skilnaði. Mjög oft eru börn þar samtök umgengnisforeldra hafa miklar og ríkar skyldur í að haga sig með ábyrgum hætti. Hér er það ekki. Hér er til dæmis á ég ásökuð þrisvar sinnum það að taka þátt í skipulegri aðför gegn forsvarsmönnum því þvílíkur þvættingur. Ég segi eina klippan sem hérna eftir mig.
Þú lækar fæsluna.
Eina klippan sem hérna eftir mig stendur að ég hafi verið í þessum dati to hope en af því að einhverju konum sem eru þolendur ábyrgðin sem varst það óþægilegt þá fór ég úr honum. Það er aðförin. Veist, þetta náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellir. Það er ekki verið að nefna ykkar félag á neinn hátt að því sem ég hef séð.
Talaðu feðrahreyfingar, menn sem stýra
En ég geri ráð fyrir því að umgengnis samtök, samtök umgengnis fóreldra séu bæði kallar og konur.
Já, ekki félag um fóreldrafrétti.
Ég geri ráð fyrir því að, jú, ég geri ráð fyrir því líka.
Já, hvernig talaðu það félag?
Ég hef ekki talað það félag.
Það ekki hægt að hafa eftir það svo ógeðslegt.
Ég hef ekki talað það félag.
Jú, það er svo sannlega gert
öðru þræði. Ég hef ekki talað það félag.
Það er svo sannlega, byttu, hlustaðu á mig. Það er gert svo sannlega öðrum þræði það sem Halla Gunnarsdóttir þakka fyrir og hérna þakka þeim fyrir að taka hana slag og það eru gróf meiðirði í formannsfélagsins
Ég vil segja það, ég get ekki tekið ábyrgð á öllu sem 2500 mann segja inn einhverjum fókus Facebook-grópa
Þú ert stjórnmálamaður
Ég er stjórnmálamaður og tek ábyrgð á mínum gerðum og þeim sem ég segi, en ég tek ekki ábyrgð á því sem aðrir segja að gera en ég get sannlega brugðist við þegar á mig eru borna rangarsakir eins og þið gerir hér í þessu bréfi og mér finnst að þið skammar
Mér langar að skjóta hinn inn í Er viðjandi að það sem að er til dæmis haft í flimtingum það talaði til dæmis að lóa ákveðnum manni er viðjandi að stjórnmálamenn taki þátt í slíkur umræði?
Það er engin stjórnmálamenn taki þátt í
Já, þetta var þráðunum þarna sko.
Nei, þess, já, þess, jú, nei víst, þetta ekki á sinn þræði Það kannski það mjög, þetta mjög góð spurning
Ég með postin hérna Það talaði það, hann sagður geðveikur eiga heiminn á stofnun og að það ég á lóanum, lóa þessu
þetta er mjög góð spurning
þetta er málflutningu sem þú tekur undir sem stjórnmálamaður
nei,
Jú,
ég hef aldrei tekið undir þannig málflutning Jú. Það bara ekki rétt ég hef aldrei tekið undir þannig málflutning og myndi aldrei gera það að þetta lóa nokkur manni eða dýri þar ef út í það er farið en hins vegar þá þessi þráður sem var birtur í þessu bréfi sem að samtök umgengnisforeldra ákveða að taka undir nafnlaus póstur nafnlaust bréf þar sem að kliftir saman eitthvað sem einhverja konur hafa sagt einhver staðar því þetta er ekki heill þráður það er meira sig að hafna inn í eitthvað sem hefur verið sagt bara á öðrum síðum hjá einhverjum öðrum
nei.
Það er
þetta, víst, þetta er heill þannig, þráður það er PDF-skjal sem að ég sendi
já, þetta PDF-skjal er ekki heill þráður varst þú að þenni?
Já Ég veit það fyrir víst að þetta er allir þráður.
Já, þá hefur þú verið það minni, þá ert þú að játa því þann glæp. Ég verið það minni.
Hvað er það að sagður það?
Já, að fara inn á lokaðan hóp, þolenda ofbeldis.
Er það að kalla mig glæpamann fyrir að þú ert að gera mér það upp að fara þann inn sem er ekki rétt?
Nei, ég er að segja það.
Og segja það í óanlega að ég sé glæpamann fyrir að gera það að skoða opinberan vettvang, þú gerður það sama þið gerður það sama,
Nei.
Þið fórið inn á Daddy 2, þú fórst hana inn á Daddy 2 síðan að njósna
Nei.
Og þar eru þolendur ofbeldis líka,
Já.
Skilur það ekki
Jú.
Hvernig getur ímyndað er það að menn sem hafa ekki séð börnin sinni mörg ár koma til okkar grátandi og vilja deyja og vilja fyrirfara sér eru þeir ekki þolendur ofbeldis?
Jú
Og þá þú getur ekki sagt það að aðra reglur að gilda þá hópa og þennan hóp á Facebook.
Nei.
Þið gerir það samt, þið klippið allt úr þar og undirbúið einhverja aðförg að þessu fólki. Jú, þetta kemur fyrir...
Ég hef ekki gert það, ég fór inn hérna
dati... Ég bjóst við að myndi koma hérna sína auðmyggt og byggast afsökunum.
Hvernig dattir það í hug?
Því að ég held að þú eru manneskjað.
Ég held að þú sett mannska til býðast afsökunar á þessu bréfi, en ég ætla ekki að fara fram á það því ég býst ekki endilega við því. En hins vegar, ég fer inn á dati tóhópin eins og margar konur, margar þingkonur, formenni, stjórnmálaflokkum, alls konar fólk. Ég fer þar inn sem Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður samfylkingarinnar, formaður óbilsarnar nefndar í Reykjavík og ætla bara að taka þátt. Og ætla að taka þátt. Ég búin að eiga enga samtöl við marga af þessum mönnum og ég skil vel þeirra sjónarmið og ég get bara vel skilið það að það sé sárt og erfitt að umgangast ekki börnin sín og eflaust eru talmunamál sem að
Sátt og erfitt. Sem að hérna þetta grófast ofbeldi sem hún getur lagt á nokkur mann.
Eflaust eru talmunamál sem að ekki eiga sér neina rökstuðning fyrir.
Það sagt 99% eins, þeirra þolenda talmunar séu sagðir ofbeldismenn það kemur hún fram það lækið allir.
Nei.
Og bara og húrraði þetta allir upp.
Þeir voru 2500 læka á þessu.
Allir sem að
sko, þetta aðeins. Er náttúrulega ekki boðlegu málflutningunar, þú heyrir það. Þessi málflut, þú hefur ekki góðan málstað að verja.
Ég bara lesa það sem kemur fyrir á þessu þræði.
Ef að þú vilt vera formaður eða stjórnarformaður eða gjaldkeri eða eitthvað einhverju félögum sem kallast þig samtök umgengnisforeldra, þá verður þú að sýna þá, þú veist, þú verður að sýna lágmarks.
Þú ert stjórnmálamaður.
Ég er líka manneskja.
Þegar þú fer í borgarstjórn, ætlar þú að taka við einhverju barnavendanefnd? Ætlar þú að sitja í svoleiðis nefndum?
Nei, það er ekki, stjórnmálamenn eru ekki skipaðir í barnavendanefndir. Í Reykjavík, það er ekki þannig.
Er ekki í Reykjavík? Nei. Ætlar þú, hvað ætlar að sinna einhverju fjölskyldumálum með svoleiðis?
Já, já, stóra fjölskyldu, ég á fjögur börn.
Í pólitík?
Í pólitík?
Já. Sko, hvað ætlar að gera það? Hvað það skiptir máli, þú ert í framboði fyrir samfylkingunni í Reykjavík í sveitastjórnum kostningu.
Almáttu.
Og berð þennan hug til feðra og talmanna. Við erum bara að höfum rétt á því vita hvað ætlar að gera þennan í borgarstjórn.
Núna finnst mér þú vera farin að dára við það sem þú ert að tala um á þennan við ætliðum að gera. Meiðirði og mannásmór. Þú ert að reyna að koma mér meiðirðum.
Þú ert bara stjórnmálamaður, þú ætla ég að fá að fara svara þessu spurningu.
Ég er búin að svara þessu spurningu.
Nei,
ég hef ekki aldrei sagt neitt svona. Ég ætla að fá að kíkja aðeins á þetta bréf. Þar er tala um gróf meiðirði og drepa eigi og að ástæðan fyrir þessu erindir að ég sem sagt taki undir þetta. Það er rangt. Ég hef aldrei tekið undir það að neinn ætti að drepa, aldrei. Það er talað þannig að það sé vera hérna skipulegja aðför gegn forsvarsmönnu félag sem láta sig varða foreldrefni, það er rangt. Og í þessari klippu kemur fram að það yrði aldrei gert neitt nema með samþykki þeirra kvenna sem að
Samþykki þeirra kvenna?
Já,
það stendur hérna. Ok, er það þá ekki aðför ef það er gert með samþykki kvennana? Hverslags
Samþykki þeirra kvenna er sem eru þolendur ákveðina manna sem að hafa haft sig fram í umræðu.
Já.
Og konurnar hafa haft sig fram að þú sagðir sjálfur áðan.
Nei, það er að vera kall eftir orðrómi. Það er kall eftir einhverju fróðusnakki fólk.
Þú sagðir sjálfur áðan.
Þetta er ekki dómar eða kærur.
Að þú vildir ekki að svona færi fram í fjölmiðlum. Það er einmitt verið að bregðast í því að það fóru fram ákveðin karlar og ákveðin konur með sína sögur í fjölmiðlum. Það er komið ákveðin stríð. Þarna eru börn sem við að hugsa
Já.
Þannig eru börn sem
ég er ekki að verja þetta, ég er ekki að tala það, ég er bara að tala ég er bara að tala það að þú tekur þátt í því að undirbyggja aðförgjarn
fóristumennu
færafélagana, það sést á þessu þráðum, eins og Halla Gunnarsdóttir tekur undir meiðirði gagnvart formanni félags foreldrajafnrétti og hvernig tala það félag eins og með ógeðfelldum hætti að ég get ekki haft eftir einu sinni og þeim þræði sem að þú ert tekur þátt í, lækar, Og hérna póstar að hérna ég ætla bara að lesa þetta jæja til að fókusa smá á Deddy 2 þráðin
sem var mitt konurnar sem að það voru fyrir ofbeldi
við getum fundið eins mikið af upplýsingum forsvarsmenn þeirri eins og hægtir dóma og kærur eða konur hafa reynsla mönnum sem eru að taka þátt í Deddy 2 megið endilega svara segja hér það fer ekki lengra nefnir ákveðið að taka þeir lengra sjálfar þessi Emmeit. Þráður er til þess að safna upplýsingum hvers konar menn stýra feðrarhreyfingum og þannig hafa vopn gegn þeim þegar þeir beita áframhaldið óréttlæti gagnvart barnsmæðrum sínum komið endilega með allar upplýsingar sem hægt að finna hingað.
Þetta fer ekki lengra.
Þetta
fer ekki lengra nema þið viljið. Það er akkurat setningin. Þetta er að fjallar ákveðna konur. Það vera fókusrata til þú þráðin. Það sem ákveðna konur komið fram
þau mega ráða því hvort þeir beita ofbeldið ekki.
Bíðast.
Þetta eru ákveðnar konur og ákveðni menn. Þetta eru ákveðins fyrirverandi sambönd þar sem að fólk er lent í hérna glórulust. Og við stöndum með þolendum ofbeldis.
Er við ekki að gera það? Ég erum að vinna með þolendur ofbeldis á hverjum dag.
Það er þannig.
Við erum að vinna með þolendur ofbeldis. Þú sem stjórnmálamaður verður að sýna meira ábyrgð en þetta. Þú, ég skora á þig. Segðu að þér. Þú hefur ekkert
erindi. Þú ert að grínast.
Nei,
sko.
Þú hefur ekkert erindi í stjórnmál.
Þú metur ekki hver á
erindi
í stjórnmál.
Þú hefur ekkert erindi í stjórnmál við að tekið þátt í að undirbyggja óbyldsakir.
Ég hef aldrei tekið þátt í að undirbyggja óbyldsakir og kemur hvergi
hana
fram.
Þú segir hérna spes, ég sótt eingöngu fyrir cirka tveimur vikum og þá var engin spurning. Svo reynda tröflaðum við að konur í mítumónum fóri út og ég gat ekkert spæjað. Þannig að þú tókst í þessari aðför gegn forystumenn feðrahreyfinga það ekki talað eitt félag
það ég ekki að segja, ég hef ekki getur gert
það
þetta svo mikið rauk sko.
Hefðu tækja fæður að svara þessari spurningu varðandi þetta að fara inn og þetta sem að var að segja núna
ég sagði það, ég fór inn í annan dati to hope af því ég hef áhuga á fólk því að fólk verði fyrir óbeldi og hvernig við getum unni gegn því á allan hátt, kallar, konur, fatlaðir aldraðir, börn, sérstaklega börn
En nú
og ég fer inn innan hóp en það trublaði hins vegar konur sem ég er, hérna, sem ég er með í hóp sem já. Er þólenda hópur að ég væri að inni og þá sagði ég bara, þú veist, þá bara sleppi ég því þá bara, þú veist, mér varst það mikilvægara heldur en hitt þannig ég fór bara þaðan út
en
og það getur vel verið að ég lækað eitthvað þar inni meðan ég var þar, ég bara man það ekki en mér stað ekki dólíklagt
ég
hef átt bara fín samtöl við marga þannig menn sem hafa bæði verið í forsvari og eru þarna í hópnum ég hef átt fín samtöl við fólk sem hefur upplifað það get, fá ekki hitta börnin sín ég bara, þú veist þetta bara eitthvað sem er samfélagslegt verkefni sem við þurfum að auka bæði fjölskyldu ráðgjöf til þess að hópa sýslumannsembætti þarf að styrkja sýslumannsembætti á og úrskurða það ekki takt að það taki svona langan tíma það tala þú veist sáttameðferð og ábyrðaferli og ýmislegt annað sem að hérna, þarf að styrkja umboðsmaður barna sagði þetta það kom nú fram þannig tálmunar frumvarpi fyrir og umboðsmaður barna bent á það að þetta oft eina leiðin sem að hérna, forsjóraðali bars hefur jafnvel bent á það frá
barnavend af hverju vantristi þið barnavendar yfirvöldum að vinna með þessum
þeim jafnvel bent á það frá barnavend að þeir, síst, þeir byrja ábyrð af öryggi barsins og hefur tristi ef að hérna foreldri umgengnisforeldri kemur og sækir barni í annarlegu ástandi eða forsjár foreldri grunar að verði fyrir ofbeldi þá segir ég barnavend jafnvel þeim
að foreldrin að taka lögin
nei, ég segja, mér finnst það ósangjart
foreldri að taka lögin í sínu
hendur nú ég að vitna í umsögn umboðsmanns barna sem bendir á þetta í sinni umsögn þú átti kannski að lesa hana Þannig að ég bara einlæglega hafði áhuga því að hérna, fylgjast með þeirri umræði sem þar fari fram og læra af henni hvað þessir pappar upplifu sem það ofbeldi sem að þeir hérna, hafa orðið fyrir. En ég gerði það ekki. Ég ekki að taka neitt slag. Ég ekki að taka þátt í þessu. Ég ekki að njósna á neitt nátt um neitt.
Alveg að fullu það í þessu.
Og þetta ekki satt. Og þetta mjög alvarleg og ljót ásökun sem var með ámyggunar.
Það bara stendur eins og stafur og bók í þessum skjölum.
Það stendur nefnilega ekki.
Þú ert að fullu og kafi í þessu tóa Halla Gunnarsdóttir.
Nei.
Víst, það bara kemur fyrir og ég meina, þú ert bara að grafa hóluna dýpra og dýpra. Akkur viðurkennur þetta ekki feður bara feður afsökunar og samtökin þeirra.
Álykta samtök umgengisforeldra þar sem að fjallan að sama meiði. Þar sem stjórnmálamenn taka þátt í full og styðja. Þetta einfallega röng fullyrðing sem í bréfinu þínu og ég veit ekki hvernig þessi samtök taka hérna álykta. Ert að þú eitt sem ályktar bara stjórn? Hverjir eru í þessari stjórn?
Já, ég, með hvernig þið talið hérna...
Ég gat ekki fundið hverjir eru í þessari stjórn.
Já, einmitt. Það er einmitt það sem
ég gerir.
Það er einmitt það sem ég gerir.
Er það leyndamál? Er engin kona?
Já, sko, miða við hvernig þið komið fram við feðrahreyfingar og hvernig þið undirbúið og aðför að þeim, heldur ég sé að fara að segja þeir hver eru í stjórn.
Mér finnst það mjög, mjög furðulegt ef þú ert með opinber samtök sem er að tala fyrir alla umgengnis foreldra á Íslandi.
Og hvað,
að það sé leyndarmál,
hver
er í stjórn þar?
Akkur viltu vita hver er í stjórn? Allar að grafast einhver skýt, vilt þú eitthvað segja mig? Viltu eitthvað koma einhver framfæri núna í beinu útsendingu mig og basmóðu mína? Eða tengst mitt við barnmi? Viltu, ég frekar að þú segir að hér bara en að þú sért með einhver gemmagang hérna annars staðar. Segðu bara ef þú hefur eitthvað að segja mig og mína fjölskyldu og mín persónumál.
Hvernig dættu þér í huga að ég hafa einhvern áhuga á þér og þinni fjölskyldu?
Þú ertu búin að rannsaka hver er í stjórn hjá samtökunum og það er einhver ástæða fyrir því, skilur.
Veistu
það er einhver ástæða fyrir því. Og er eitthvað prinsipmál að það sé einhver kona í stjórn hjá samtökunum umgengnisforeldra sem kynbundið vandamál? Er einhver kona í stjórn í kvenréttindafélagi Íslands? Er feministafélagi Íslands?
Já.
Nei, Karl segir.
Já.
Já, ok. En hérna...
Ég ekki þar.
Nei, þú ert ekki þar. En sko, af hverju viltu vita, ég er bara að fá að vita, af hverju viltu að hverju stjórn hjá samtöku umgjörnum? Allar að spæja þau eitthvað og allar að skoða sögu þeirra eða eitthvað? Hvað liggur þar að baki?
Er eitthvað undarlegt við það?
Já.
að
það er einhver ástæði fyrir því. Ég meina með það sem undan er gengið, með hvernig þið talið aðför að forsvarsmenn foreldrafélaga og að þú ert búin að spæja það hverju stjórn hjá okkur.
Ég er ekki búin að því, ég er einfaldlega að spyrja þig.
Ég vil bara fá að vita hvað þú hefur að segja okkar persónur og okkur sem manneski.
Ég hef ekki hugmynd hvaða persónur þeir mér finnst það athyglivert að samtök sem telja sig tala fyrir hönd allra, nú veit ég ekki hvað margir umgengnisforeldrar eru á Íslandi, en ég veit að þeir eru ansi margir. Og ég veit líka að eru ansi margir umgengnisforeldrar sem að hreinlega sinna ekki þeir umgengni. Sem að kannski...
Af hverju segir það?
Þegar þess að ég bara þekki fullt af fólki, ég er 47 ára.
Það búið að gera rannsóknir á þessu, þetta er bara rangt hjá þér. Rannsóknum, þá eru 97%, 98% umgengnis nýskilina, með mjög góða umgengni við börnin sín. Hinn tvö... Það eru tálmunamál og sjúkdómar.
Við ætlum að halda áfram með þessu umræðu eftir smástund.
Þetta er bara rannsóknir sem er í alþingi skjölum. Þannig þetta er bara bull.
Og þú geymir svarið eitt fram yfir Örstutt hlé, eða Björg Hilmisdóttir hjá okkur sitja hún sem er formaður, varaformaður samfylkingarinnar og Gunnar Kristinn Þórðarson sem að er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður samtaka umgengnis foreldra. Við höldum áfram eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bílastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Náttúru þrif auðlýsir. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771 54 54 771 54 54 Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu sími 551 42 42 551 42 42.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330 699-8330.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðamenn.
Tæki.is auglýsir. Bómlyftur, skæraliftur og önnur tæki til alhliða framkvæmda. Tæki.is. Sími 565 33 44. 565 33 44.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílaleiga Akureyrar.
Hvað er Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Var lítið barn og ég lék mér við ströndina. já og Kristu, komdu með ungi maður, komdu
Morgur útvarpið heldur áfram að útvarpi sögu.
Já, já.
Þetta er kunnulegt lag.
Já, lagi barn með Ragga Bjarna.
Já, gamalt og gott. En við höfum hjá okkur tvo gesti sem að er að takast all harkalega á svo eftir
já, já.
Dýpri árinni tekið. Gunnar K.R. Þórðarson sem að er stjórnsýslufræðingur og formaður samtaka umgengnisforeldra og Heiða Björg Heimlisdóttir varaformaður samfylkingarinnar og þau eru að ræða Já, við heldur við getum alveg kallað það stríðsástand sem verðist vera á milli annars vegar reyfinga feðra sem að vilja aukna umgengni við börnin sín og svo kvennarreyfinga sem að hafa verið að til dæmis að ásaka feður tálmun og ofbeld og annars líkt og sennilega eiga báðir þessir hópar eitthvað til síns máls en hér takast þau á og Heiða, þú ætlaðir að svara því sem að Gunnar var að segja á þennan við tókum þetta stutla hlé
Já,
einmitt Þá rýfum upp hverja þú ætlaðir að svara
Já, ekki man ég það
Nei,
En fór. Sko, það sem að mér finnst kannski mikilvægt að koma fram af því við Gunnar erum greinlega mjög ósammála og skiljum ekki alveg hvort annað og það kannski ætti geta koma mér svo rúslóvart að þá sendi þessi samtök frá sér eitthvað bréf í gær sem að mér finnst forkastanlegt og illa gert og vegur að mínu mannarði og fleirum og gerir það verkum að býr til einhver sko eitthvað agenda inn á einhverju lokaðri síðu sem að ekki til staðar og mér finnst það ekki sæma samtökum að haga sér þannig og það sem kannski alvarlegast að við erum að tala börn og umgengni barna.
Við erum ekki að tala börnum, við erum að tala aðför þessara forsvarsmönnum félagsandaka. Það er erindið í þessari bréfi. Við erum ekki að tala tálmanni per se, við erum að tala ofbeldi þessa fólks sem í þessari grúpu gagnvart hérna forystubönnum feðrafélaga og þáttekur stjórnmálamanna í þeirri aðför. Við erum ekki að tala neitt annað í þessu. Umræði efni ekki tálmannir. Við tökum það á allt öðrum grundvelli og hérna við eldum ekki ólæri við þetta ógeðistal sem hefur verið í þessari grúppu tálmannir. Það bara við tökum ekki þátt í. Við leggjumst ekki svo lágt.
Nú ég í þessari grúppu en ekki Gunnar. Ég þekki hana ágætlega og búin að vera í henni nokkur ár. Þá engan veginn ábyrð á öllu sem þar sagt eða gert frekar en í öðrum Facebook-grúpum sem ég í en þar finnst mér almennt ekki talað neitt sérstaklega illa með einhverja feðra reyfingar en það kom þó upp þannig daginn eins og ég fór yfir í upphafi vitalsins þannig að bara konur sem voru að trúa okkur fyrir sínum í rauninni sárustu vandamálum og hérna viðfóngsefnum bara óttast öryggi barnana sinna og síns sjálfra og við erum þólendavænn vettvangur sem stundum með þólendum ofbeldis það þýðir ekki að við séum á neitt nátt mótfallin því að börn umgangist báða foreldra sína og þvert á móti hafa feminíska hreyfingar alltaf barist fyrir því að kallar taki meiri ábyrgð á börnunum sínum, taki meiri þátt í uppeldi barna.
Fyrir skilnað, ekki eftir
taki,
skilnað.
Taki, jú, alveg fyrir skilnað og eftir skilnað í öllu samfélaginu.
Það bara breytist
eftir skilnað. Við viljum breyta því að það séu ákveðin hlutverk kalla og ákveðin hlutverk kvenna í uppeldi barna alveg eins og í öllu öðru allstaðar í samfélaginu og við náum ekki fullu jafnrétti fyrir því næst.
En nú kannski
þannig í rauninni
eru ætti að berjast á móti því þó.
Í rauninni eru hérna hagsmennir og baráttumálin þau sömu og í rauninni ætti ekki og það er mjög skaðlegt að mínu mati að vera að búa til einhverja svona polariseringu að reyna að vera á móti og hérna
Akkur tekur þátt
og með og ég er ekki að taka þátt í því.
Jú, svo sannarlega í þessum
eins og ég marg oft búin að segja
kaviði,
eins og ég marg oft búin að segja þá er ég ekki að taka þátt í því en ég skil konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi að verja börnin sín og ég skil líka pappa sem hafa orðið fyrir því að vera tálmaðir ef ég má bara klára ég skil báða aðal og ég skil að verði polarisering með konunum sem að er að verja börnin sín og líf sitt sjálfra því það eru vissulega til karlmenn sem að ná stjórn á lífi kvenna eftir skilnað í gegnum börnin og þar þarf að aðstöða ég skil líka pappana sem að, og það oftast pappana skilst mér þó ég sé engin sérfræðingur í því en oftast pappana sem fá ekki hitta börnin sín út af einhverju sem að þeir skilja ekki af hverju. Þar þarf líka að styðja. Þannig að við þurfum að tala um þetta frekar samfélagslega.
Stjórnenda síðunar sem segir að 99% þolenda í talmunarmálum sem ofbeldismenn. Ertu ósammála því?
Ég bara ekki hugmynd um það.
Nei, þannig að þú ert ekki, þú ert jafnvel sammála því.
Ég bara þekki það ekki nógu vel. En mér finnst það kannski frekar ólíklegt að sé svona hátala. En ég veit líka að ég bara veit það ekki. Þannig ekki vera að krefja mig um eitthvað sem ég búin að segja þar, ég veit ekki. En það eru ugglaust mál þar sem að foreldri er að tálma að ástæðuleysu. Það er örugglega til. En það eru líka til mál þar sem er vera að tálma að fullri ástæði og kerfið er ekki að standa með.
En af hverju vantreystið barnaverndaryfirvöldum til að taka ákvarðanum svona mál?
Í staðan fyrir það að samtök umgengnisforeldra fari í einhvern feminista hóp sem að er hérna aktivista hópur ungra kvenna þar sem er verið að hérna, í staðan fyrir að veita fókustum
að
því
að skoða samtöka umgengnisforeldra á þann, þú varst að viðkenna á þann þú varst að grenslast fyrir hverju var þessu stjórn og minna þetta er svo glórulaus málflutningur að ég bara, mann næri ekki nokkur átt en þetta er svo að ég talaði við ungling einhverja gelgjöðina
Nú lókum við velta einu þannig að því að þessi hópur heitir aktivismi gegn nauðgunarmenningu það bendir ekki beint til þess að þarna sé endilega þolenda hópa ræða því að ég vona allavega ekki að það sé bara þolendur sem berjast gegn nauðgun.
Nei, það er svo sem alveg satt hjá þeir, en það eru þær konur sem þarna inn eru, ekki endilega allar þolendur, en þetta samt sprettur upp úr þessari byltingu sem varð á beauty tips, því munum nú eftir því, þegar þöggun og konur tala og allt það, sem varð svona svolítið sprengja í samfélaginu. Þannig að þær sem eru þarna inni eru tilbúna til þess að standa með þolendum og gera eitthvað. Til þess að samfélagið breytist. Já. Þannig að þú veist þetta óbeldi eigi sér ekki endalist stað.
En er það ekki okkur þá samnefnari sem að þessi báðir hópa geta nú kannski samsvara sig við að berjast gegn óbeldi hvað minnst það byrtist?
Ég hefum alltaf geta. Samtök umgengnisforeldra hafa alltaf staðið með þolendum óbeldis og alltaf stutt allar aðgerðir sem eru málefnilegar og löglegar gegn því að stemma stigu við heimilisofbeldi. Þar með er umgengnistálmanni sem er bara ekkit annað en heimilisofbeldi.
Það reyndar hefur við skilgreint af stjórnvöldum til þess að Akureyri sem ofbeldi.
Að það er að skilgreina það betur og það þarf að skoða betur í rauninni hérna, hvernig á að bregðast við þegar slíkt kemur upp. En það er fyrst og fremst að styðja fólk betur í þessum aðstæðum. Hverjar sem ástæðnar eru þá þarf að styðja fólk betur í þessum aðstæðum. Og það finnst mér ekki gert með því að reyna að búa til einhvern kalla og kvenna stríð því að ráðast á eitthvað fólk.
Hætti þið þá?
Ég er ekki að ráðast á
neitt. Það er engin annar að því. Við erum ekki að því. Það er bara feministar sem eru að
því. Ég er að reyna að rökra því hérna. Reyndu bara að þess að bakka og hlusta og svona ná aðeins þræðinum í því sem ég er að segja. Nei, í alvörunni. Af því þú veist, þegar maður er í þessari vörð, þá nær maður aldrei og þá getur maður ekki tekið samtalið. Það er til dæmis ekkert sjálfsæðara, sko, þú veist, þú bara ferði í sko dýravendafélag Íslands eða, þú veist, það ekkert sjálfsagðara en það að þú segir hver stjórn samtakana þeina. Að það sé einhverjum njóstnir er þetta alveg bara furðuleg framsetning,
sko. Meina, sko, hvað kemur málinu við hverju stjórn í
að samtaka? Nei, mér fannst það bara athyglivert að það væri ekki á netinu.
Að því að umræðan er einmitt aðför að forystumönnum færarhreyfinga, þá er þú búin að vera granslast fyrir einhverju stjórn hjá okkur. Ég meina, hvað vakir fyrir ykkur? Ég bara skil ekki þennan, sko, bara ykkar agenda.
En það er einmitt þetta sem ég finn svo hættulegt, að það er einhvern veginn búin til þið og við.
Já, þið eru að
og
því.
Og þegar fólk er í þið og við.
Þið eru í árásagirnum.
Hvernig að leiðina þess að svara? Já.
Þegar að fólk er í árásagirnum þið og við, eins og þú ert núna, þá kemur aldrei neitt pródutíkt út úr þannig samtali. Það bara ekki hægt. Vegna þess að þú vilt ekki sjóna með hins aðalans. Það bara þannig. Það ekki þið og við. Það eru börn sem við erum að tala Við erum að tala öryggi barna og kvenna.
Það sé verið að gera það.
Við erum að tala öryggi barna og kvenna og hvernig við getum komið í veg fyrir ofbeldi.
En öryggi hérna þolenda umgengnistálmana. Hvað með réttindi þeirra? Eru þeir ekki þolendur ofbeldis?
Það er ekki til umræði þessum
hóp. Jú, víst, það er margott sagt að tálmannir séu ekki ofbeldi.
Já, það er reyndar satt hjá þér. Það eru stelpur inn í þessum hóp sem að ég vona að ég var fyrirgefið mér að ég brjóti þann trúna sem að eru börn sem hafa ólust upp fyrir svona tálmannir og hafa margott sagt frá því að það er bara mjög sársaukafullt að vera barn sem ekki fara umgangast báða foreldra sína. Já. Þannig að þau sjónum ég hafa reyndar komið þarna fram og ég vona að ég sé ekki að brjóta trúna á þeim en mér er bara mikilvægt að segja það. Það hefur sannlega komið þarna fram og bara allir sannir feministar berjast fyrir því að börn fá umgangast mömmu sinni og pappa og að feður taki meira
þátt í
heimilistörfum og því að vera foreldrar. En það að einhver samtök sendi fá sér bréf þar sem þeir ásaka nafngreindar konur alls konar hluti sem þeir hafa aldrei gert. Nafngreindar konur segja jafnvel að þeir séu þingkonur og aðstofamenn ráðherra sem þeir eru ekki.
Varaformaður og frambjóðandi í sveitastjórnarkosningum öðru sæti og sveitafélag sem sér miðalennum sem barnavind.
Og reyndar er
hann að kunna stóttir
aðstofamaður fórstuð að það vera.
Nei, hún er það ekki.
Hún er með sérstakur ráðgjafi í ríkisstjórn.
Hún er ráðgjafi.
Í jafnréttismálum, hún er ráðgjafi og aðstofamaður forsætisráðherra.
Nei, hún er ekki aðstofamaður forsætisráðherra.
Er hún ekki aðstofamaður forsætisráðherra?
Nei.
Hvað er hún þá?
Hún er ráðgjafi.
Í jafnréttismálum, já.
En ég er svo sem ekki hérna tala fyrir Höllu, ég er hérna tala fyrir mig. Ég ætla ekki að hérna taka að mér að hún getur hérna... Ég bara segja það að það kemur ekkert pródúktivt út úr því að taka svona og ég skil ekki af hverju samtök umgengnisforeldra að taka það að sér að taka nafnlaust bréf sem í gangi á netinu, klift saman af einhverjum nafnlausum aðila þar sem búið til eitthvað samtal sem ekki hefur átt sér stað og veita því
að lifta ekki átt sér stað þessi
og lifta því
upp
til þess að reyna að koma á einhver pólariseringu má ég klára, þú ert að reyna að koma á pólariseringu umræðu
þetta skjál sé eitthvað fals
þú ert að reyna að koma á pólariseringu umræðu sem er viðkvæmt, sem þarf að nálgast
þú ert búin að viðurkenna að hafa skrifað undir þetta
þetta er umræðu sem er viðkvæmt sem þarf að nálgast af virðingu En þeir eru að reyna að koma inn með eitthvað skil að lyfta upp einhverju nafnlausum áróðri og setja hann inn í umræðina til þess að tala niður mæður.
Er ég að tala niður mæður?
Þetta er til þess.
Er ég að tala niður mæður með því að verjast hérna aðför
ykkar
að forsvarsmönnum feðrahreyfinga? Er ég að tala niður mæður?
Ert ekkert að tala niður feður?
Á hvað plánetu byrðu sko. Það er ekkert einasta orð það sem ég er að tala niður mæður ég hef aldrei
Þarna
gert
það
ég hef aldrei, gert,
saman,
ég hef aldrei gert það í mínum störfum síðan ég byrjaði í félagsstörfum frá 2011 aldrei tala niður mæður
Nei.
Þú segir að tala niður mæður
af
því
þú?
Að ég er að rekja málflutning þinn og Höllu Gunnarsdóttur Það sem að þið styðjum hérna aðför að fóra og grófmeiðir þið og aðför að formönum og forystufólki færafélag. Er það sama og tala niður mæður?
Nú er ég búin að segja þrisvar að fókus erum á datti trú þráðinn. þessi status sem að þú last upp að hann fjallar það að þar voru mæður sem óttust öryggi sitt og barnana sinna og viðbrögð hópsins var við því getum við stutt ykkur, getum við safna saman upplýsingum um þessa menn sem þið getið notað
allra feðrarhreyfinga allra feðrarhreyfinga allar upplýsingar, dómar, kærur orrum
Þú og, veist og, ekki hérna, forsögun að þessu.
Ég er alveg sama að þetta stendur Já, hérna emmitt, og þið verður að bera ábyrgð á því sem að kemur fram í opinberu umræði. Þú ber ábyrgð á því sem stjórnmálamaður, þú ber ábyrgð á því sem manneskja og þeir sem að við hafa meiðirði á þessum stað verða axla ábyrgð jafnvel fyrir dómi.
Já, sko, ég ber ekki ábyrgð á því sem aðrir segja þó ég sé stjórnmálamaður. Það er bara þannig.
Þú ber ábyrgð á því að þú ert að styðja og læka hérna aðför og ég velti fyrir mig sér hvort sér sagna mér þessu.
Já, þú skalt velta því vel fyrir þér og bara
lengi.
Ég velti
því fyrir mér og því að ég vil að þetta sé rannsaka á lögfræðingum.
Já, já, gerðu það og bara hérna, eittu miklum tími í það en þú ert ekki mikið að hjálpa umgengnisforeldrum eða börnum meðan þú ert að velta þessu fyrir þér.
Velta hverju fyrir mig, við verum að verja hendur okkar gagnvart ofbeldisfólki.
Það er ekkert ofbeldisfólk.
Við verum að verja hendur okkar.
Sko,
við erum að verja hendur okkar fyrir því að það sé verið undirbyggja aðför að stjórnarmönnum samtaka sem var að foreldreifriti þá segir þú, ég segi að tala niður mæður að ég segi að ég vannrækja skildu mínu sem formaður hvað viltu eiginlega bæta við þetta rugl?
Þú ert að tala niður mæður og feminista hvað heldur þú að komi prótutíkt út úr svona? Hvað heldur þú, þetta er nákvæmlega
Hvað heldur þú að sé prótutíkt að drulla yfir alla feður þólendur tálmana og hérna öll foreldrafélögin sem að verða foreldrafbreyti af hverju, að meina, hvað er prótutíkt við það? Og það er verið að tala að rústa tálmuna mítunni og eyðalegja mannor fólks á opinberu vettvangi í samtölum við það er undirbúa hernað gagnvart fjölmiðlum til að tala við fjölmiðla og áhrifafólk í samfélaginu og miðla til þeim til þeirra hérna róburði og meiðurðum og meina þú veist er það til þess að hjálpa umræðinni
þetta
er svo glórulaus málflutningur að þú veist það er bara ekki hægt að rökræða við þetta sko það er ekki þú veist þetta er algjört öngstræti
en þú ert að sjálfsögðu bara fabulera þarna því þú ert ekki í þessum hóp og þú veist ekki hvað þar fram fer og þú hefur engan aðgang að honum og það sem þú ert að halda hér fram er bara ekkert eitthvað sem fer fram í þessum hóp Það bara þannig.
Þetta bara líka fyrir. Þetta bara skjánskot sem sína þetta.
Þú ert hér
með, sem sína þetta.
Þú ert hér með að sanna það sem ég var að segja rétt á hann og það sem er ykkar agenda, það er að pólari sér umræðana að gera pappa hér og mömmur hér.
Þið eru að því, ekki við.
Og, hérna, og það kemur ekkit gott út úr því og meðan, Já, á meðan það stríð er í gangi þá eru börn einhverstaðar úti sem enginn þá að hugsa með það.
Jú, þetta erum við að því. Við erum að gera það og höfum haldið uppi mjög málefnalegur umræðu það hvernig að tækla umgengnistálmuna. Við höfum gert það, við höfum bent á tálmuna frum að Brynjars Níelssonar, svo við förum aðeins út í það. Þannig að þessi mál verður sjálfkrafa barnavendamál og barnavenda yfirvöld sé þá eini bæri aðilinn til leiða til lykta þessi ömulegu mál sem að tálmunamál eru. En við skulum hafa eitt í huga. Að flest tálmunamál er ekki svona gróf eins og koma fram í þessu umræðum. Flest tálmunamál er ekki þannig að það eru ásakanir. Þetta eru tímabunnar tálmanir og þetta eru til lengri skemmri tíma og svo oft og ítrekkað. Og mjög margir þeir sem að koma til mín er tálmað umgenni án þess að það sé nokkra ásakanir. Þú veist. Það er ekki engin barnavenda mála að baki, þeir bara líta á þessum sinn þegnrétt kvenna var ekki að tala það, þegnrétt sinn að tala umgengni og þetta sé bara einhvern veginn réttur sem að, og þeir vita rétt sinn og það sem óhugnilegst er við þetta í málflutningi tálmunamaðra er að þeir byggja réttlæta ofbeldi sitt á mjög háþróaðri hugmyndafræði sem sækja úr bókum feminismas.
En bara einn spurning
sem að
tengist þessu og kannski hefur verið komið inn á hérna þyrfti ekki að vera einhver annar en sýslumaður sem að annast þessi mjög svo viðkvæmu mál af því að það þarf auðvitað til dæmis að velta fyrir sér ef við bara skoðum talmálarnar einar og sér að í einhverjum tilfellum þá það bara óendis úrræði þess sem að hefur börnin á sínu heimili að þau fara ekki til hins foreldrisins stundum það gert í einhverjum öðrum tilgangi þannig að það þarf að vera hægt að skera úr þessum málum með mjög svona vönduðum hætti sem ekki virðist vera hjá sýslumann allavega með við þann málflutning sem við heyrum eiginlega beggja vegna frá bæði frá mæðrum og feðrum, hvar svo sem þeir eru staddir í ferlinu. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
Sko, ég held að þurfi klárlega að taka á þessu ferli öllu saman. Ég veit ekki hvort það þarf eitthvað nýtt apparat eða hvort það hreinlega þarf að styðja sýslumannsembætti til þess að geta unni hraðar úr málum og með öflugri hætti. Mér finnst að það má gjarnan taka þetta allt saman til endurskoðunar og ég held að það sé mikilvægt. Sveitafélögin geta komið með öflugri hætti líka að fjölskylduráðgjöf þar sem að samskipti eru farin í hnút og þú ert vissulega þarft fjölskylduráðgjöf ekkit síður eftir skilna heldur en meðan þú ert í sambandi. Þannig að það eru margir aðilar sem að mér finnst að megi hérna, taka þetta til sín, þessa umræðu og mér þætti óskaplega væntum ef að umræðan myndi færast í það hvernig við getum stutt þessi börn. Já. Og það fólk sem eru í þessum aðstæðum að einhvern veginn sko, að hérna, treyst ekki fyrirverandi maka fyrir börnunum sínum. Minnst bara húst, það og ef fyrirverandi maki hefur beitt ofbeldi eða þá forsjárforeldri beitir barnið sitt ofbeldi og umgengnisforeldri veita því. Mér alveg sama hvort það en bara það þarf að vera skýrferill hvert út að fara eða þið grunar að barnið eitt verið fyrir ofbeldi. Ef að fyrirverandi maki er að beita fyrirverandi hérna, maka sinn ofbeldi í gegnum börn og samskipti í kringum börn, þá þarf að koma einhver annar aðili að þeim samskiptum. Þetta eru auðvitað mismunandi, misalvarleg mál og það er rétt sem hérna, Gunnar sagði hún, þau mál sem við vorum að ræða inn í aktivistar gegn nauðgunumenningu voru vissulega alvarleg mál. Þar sem að ofbeldi hafði komið fyrir og voru slæm og alvarleg tilvik en það eru eflaust ekki öll tilvikin þannig.
En svo kannski ein spurning að lokum.
Við þetta ekki að Gunnar að svara þessu líka.
Jú.
Já, hverju þá?
Varandi hvort að þeir þykja að vera svona skilvirkar apparat, opinvert apparat sem sér þessi mál því þetta eru ofbóðslega erfið tilfinningar.
Þetta er skilgarinn sem ofbeldi lögum eins og talmennar frumar Brynjars Níelssonar hljóður upp á. Þá verður að sjálfkrafa barnavendamáli leið og ásökun kemur fram tálmun og þá það bærir aðilar fagaðilar hjá barnavendar yfirvöldum sem sker úr hvað satt og hvað logið. Það ekki hísett, sísett hérna einhver umræða heldur sko eru öll gögn málstekin og málsmeðferðin þá málefnaleg og komist að einhverju niðurstöð og hérna þannig að eftir aðtökum þá geta tálmanni verið réttlætalegar í einhver tíma kannski varanlega ég veit ekki, grófustu málunum í sumum málunum getur verið að barnavendari þurfa aðstóða til dæmis veika foreldra, hvað sem er umgengnisforeldra eða lögmælisforeldra haft með þeim eftirlit og í sumum og kannski í flestum tilfellum getur barnavend komið veg fyrir ástæðlösa tálmannir og hérna og barnavendar yfirvöld eiga hafa þetta vald að mínum mati að skera úr hvað satt og hvað logið því að það, við yttum það þegar grófar ásakanir eru á milli foreldra þá annað að ljúga eða bæði og þannig að það höfuverkur barnavendar yfirvalda og það ekki þú veist einhverra stjórnmálamanna að leiða þessi mál til lykta eða einhverra feminista eða einhverra lokuðum grúpum það ekki einu sinni hvaða embættismenn sem eru bærir til verksins það eru bara barnavendar yfirvalda og dómstólar búið.
Nú langar maður að spyrja bara svona opið varandi að þessi umræða fari fram í þessari grúpu aktivismi gegn nauðgunarmenningu. Ekki óbeilegt að það sé vera að blanda saman umgengnismálum og einhverju nauðgunarmenningu?
Já, nú skal ég ekki svara fyrir það. Hvað má vera þarna og hvað ekki? Ég eru auðvitað bara einn af meðlum þessa hóps og byrja enga ábyrgð á því hvað er rætt þar, sko.
Nei.
En auðvitað náttúrulega, sko, eitt hluta nauðgunarmenningu er kannski hérna framkoma sumra fyrirverandi maka við fyrirverandi eiginkonur sínar og hérna og það er alveg, við ræðum allt ofbeldi þarna held ég og stjórnendur síðunar hafa í rauninni bara umsjáma því hvað þarf fyrir fram og leifa það sem að þeim finnst vera eðlilegt. Mm-hmm. En það fara allir sem fara þarna inn þurfa sérna undirganga staði þeir ætla að sína þessu trúnað og við vitum það að fólk oft ræður öðruvísi í góðra vinna hópi eða á lokuðum síðum heldur en það myndi kannski gera opinberlega, það er kannski ekki heppilegt, það er kannski eitthvað sem við lærum á þessu.
En núna til dæmis kona sem að, hérna, var verið að tala í þessum hópi og hún bað það að vera hleyftin í þennan hóp til að geta varið hendur sínar en var ekki hleyftin. Hún sendið þér með annars spurningar og byrti þar opinberlega á Facebookinu.
Ég bara ber ekki sko ja og birtum var ekki inn í sem datt í tóhóp var það ekki?
Já, jú, getur verið.
Já, ég náttúrulega ekki þar til að verja hendur mínar heldur sko.
Nei, ég veit
það. Þannig að það var nú kannski svolítið óöpilegt hjá henni að velja þann vettang sko. En ég ræð ekki hver inn í sem hóp, þannig að það hefur ekki komið til mín beiðin að fara í innan hóp. Ég hef enga aðkomu að því eins og ég segi. Og hef sannarlega ekki staðið að neinum aðförum gegn forsvarsmönnum félaga. Skipulagt þennan hópi að neinar aðgerði því miður, það sem að þessa stelpur hafa gert er margt alveg stórkostlegt.
Ein spurning til ykkar Betja, Heiða Björg og Gunnar Kristín, bara í blálókin er einhver möguleika því að þessir hópar sameinist það sem að kannski grundvallar að því þessu hagsmunni barnana?
Árið 2012 þegar samtökin voru stofnu þá leitum við til feminískra félag og óskuðum eftir samstarfi við fengum fingurinn frá þeim og dónarskap og reyndu síðan oftar og þú veist þá ætlum við bara að gáast upp á dónarskapnum og við höfum ekki talað við þar síðan ég veit ekki, ég erum til í allt samstarf
Heiða Björg
Já, nú veit ég ekki hver í þessu félagi þannig ég á svolítið erut með að segja það en ég mér heyrist að hérna, Gunnar hafi lítinn áhuga á samstarfi þannig að við kannski bara, það eru fleiri félög það eru mörg félög fóreldra jafnrétti og hérna ýmislegt sem að hafa áhuga á þessi mál sem kannski halda betur á þeim málum
eins og félagum fóreldra jafnrétti sem að bölviði í Sand og Ösk og við höfðu mjög
þannig að það eru nokkur félög það eru nokkur félög sem að sinna þessu en ég veist að sjálfsögðu sko takmarkið eru þetta að samskipti geti átt sér stað með eðlilegum hætti á milli fólks og að þessi stuðningur í fólk sem lendir í vanda og að óbeldi eigi sér ekki stað í samfélaginu þannig að hvort sem það eru konur eða kallar sem að beita óbeldi að þá bara fái það ekki að viðgangast. Karlar beita óbeldi í meira mæli en konur eru í meira mæli þolendur.
Já, það verður ekki hvernig óbeldi
það er. En það getur verið að það sé ein af hlut...
Það er til rannsóni sem sýna fram á annar.
En það er eina birtingamyndum þess að kynjaða samfélag sem við erum að berjast gegn og hérna, það er engum sem líður vel sem beitir annan óbeldi þannig að ég held að okkar sameigli hérna, loka takmark hlýtur að vera bara betra samfélag þar sem að fólk er ekki beitt óbeldi og það þarf ekki barn er einhvern veginn sift þeim rétt að þekkja báða foreldra sína án þess að fyrir því séu sko ástæður sem að varða þeirra eigin öryggi og ég held að það hljóta að vera okkar svona loka takmark allra og ég held að það fáist ekki með því að pólari sér umlæðuna að reyna að búa til kalla og kvennastíð maður á feðrastríð eða batna á foreldrastríð eða hvað sem er vegna þess að það kemur ekkert gott út úr slíku
gott, hættu þið þá og verður breytingi sem þú vilt sjá í heiminum
ég Sarkandi. Er búin að segja já. Þeir áttasinnum eða tíu sinnum í þessu viðtali að ég hef ekki staði fyrir neinu stríði ég er í stjórnmálum til þess að leysa mál og til þess að koma að upplýstri umræðu ég tala við alla aðila mála og mér þykir leiðinlegt þegar að vera að bera upp á mig sakir sem að ég á enga sem eru engin fótur fyrir en fólk getur valið það og ég skal ekki bera það með mér fram í samfélagi eða áfram inn í framtíðina en ég mist bara mikilvægt að við tökum höndum saman berjumst gegn óbeldi og því að börn séu svift því að alast upp hjá báðum foreldrum sé þess nokkur kostur án þess að þau ljóti skaða
við berjumst gegn öll óbeldi hvað sem er gegn konum, köllum eða börnum og eða meiðurum
Það er alltaf gott að þarna kom smá, að þið verður sammálaðið það.
Ljúkum þessu samtali á
alltaf
þeim sameilugu notum að þessu sammálaðið það að berjast gegn ofbeldi
Já.
Og þó það sem kannski ekki rétt að nota orðfæðið berjast gegn ofbeldi.
Nei, það er pínur svona. Já, ég maður byrjum hvað
En við þakkum ykkur báðum fyrir komuna. Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður samfylkingar og Gunnar Kristín Þórðarson, stjórnsýslufræðingur og formaður samtaka umgengnis foreldra. Kæra þakki fyrir að vera með okkur.
Takk fyrir að bjóða mér.
Gott að skyldi koma og eins þú, Gunnar Kristín. Við kveðjum í dag, Jói.
Já.
Verðum hér aftur á morgun og þá verður svona aðeins léttara hjall vegna þess að þá verður styttist í páska og við ætlum að taka hvítt
Fyrir á morgun. Við ekki láta páska ekki hrökk ofan í fólk sko.
Það má ekki. En við þökkum samfylgdina á þessum fallega morgni njótið dagsins og verið góð hvert við hann.
Verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Fiskikóngurinn auglýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir eitt kíló en fær tvö. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinu fjögur, sími 555 0760. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600. 570-8600 eða smyrilæn.is. Vilt þú náttúrulega fyllingu í hrukkur, línur eða varir? Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af gelísprautun út marsmánuð. Húðfegrun sími 533-1320. 533-1320.